drage poslušalke in dragi poslušalci slovenskega daja Radija SBS, danes je petek 13. januarja 2017. V nedeljo 15. januarja mineva že 25 let, odkar je Evropska unija, takrat Evropska skupnost, priznala samostojnost Slovenije. Dan kasneje, v ponedeljek, in to bo seveda ta ponedeljek, 16. januarja, mineva 25 let, odkar je bila Avstralija prva prekomorska država, ki je priznala Slovenijo kot samostojno državo. To je zgodovinski dogodek ne le za Slovence v domovini, ampak tudi za Slovence, ki živimo širom sveta. Za to priložnost sem povabil znano in spoštovano Slovenko iz Melbourna, aktivna že od samega začetka, ki je tudi bila zelo aktivna v tako imenovani bitki za priznanje Slovenije v Avstraliji, gospod Drago Gelt OAM, da nam nekaj več pove o zgodovini tega velikega dogodka za celoten slovenski narod. Draga je tudi napisala veliko knjigo, 850 strani, od san do resničnosti, From Dreams to Reality, ki je išla pred 6 leti, ko smo praznovali 20. obletnico slovenske državnosti. Drago, lepo pozdravljam na naši slovenski oddaji, to ponovno, ampak seveda prvič v tem novem letu 2017. Draga, dober dan.
Dober dan, Lenti, dragi poslušalci in poslušalke, in iskrene čestitke vsem zavednim Slovencem, kateri smo skupaj pred avstralskimi in parlamentarnimi stavbami pred 25 leti izkazali spoštovanje in zahvalo državi Avstraliji za priznanje in tudi vsem avstralskim voditeljem, ki so verjeli v našo zavzetost, v vero, zaupanje, naš doprinos v boju za neodvisnost in uradno priznali rojstvo nove samostojne države Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni. Lenti, že pred veliko leti si omenil skupno praznovanje obletnice samostojnosti na Federation Square v Melbourneu. Tvoja ideja. Sedaj se je nekaj govorilo, da je neka druga oseba se hvalila s to idejo. No ja, pozabimo na to. Omenil si knjigo Od san do resničnosti, From Dreams to Reality. To je kronika delovanja Slovencev v Avstraliji v času osamosvojitve, izdane ob 20-letnici samostojne Republike Slovenije. Če bi v to knjigo dodala še indeks vseh omenjenih imen, bi knjiga vsebovala več kot 1000 strani, pa je zmanjkalo časa. Saj se morala končati in natisniti v 6 mesecih, da je bila pripravljena, tiskana in predstavljena za 20-letnico osamosvojitve. Ne sprašujte me, če sem po noči kaj spala. Pa naj raje povem o vsebini in natančni dokumentaciji delovanja Slovencev v tistem usodnem času. Da bi povedala in dokumentirala prav vse, bi bilo potrebno še najmanj 5 takih knjig ali pa še več. Naj povem novico, da je knjiga brezplačno dosegljiva na spletnih straneh NUK, Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, DELIP, digitalne knjižnice Slovenije, State Library of Victoria, Australian National Library of Canberra, CROW v Canberri in tudi drugod po svetu, kot Slovenian Research Center of America. Povezava je tudi na spletni strani Slovenians in Australia. Knjigo imajo tudi vsi vodilni avstralski politiki, ki so podprli gibanje za samostojnost Slovenije, kot tudi v Sloveniji, v parlamentu in na uradju. Brezplačno se lahko vsak ogleda in prebere knjigo. To je tudi moj namen. Spoznajte resnico gibanja in požrtvovalnost vseh, ki so se vestno trudili za samostojno Slovenijo. Spoznajte resnico z dokazi. Knjiga je kronika najvažnejših dogodkov času slovenske zgodovine, ko je Slovenija plačala krvavo za svoje odločitve in veliko Slovencev v Avstraliji, ki so stali Sloveniji ob strani in pomagali. Da, pomagali smo mnogi Slovenci z demonstracijami, da je cel svet zvedel, kaj se je dogajalo v tisti majhni deželici pod Triglavom. Pomagali smo s dopisi, peticijami, prošnjami, fotografijami, srečani z avstralskimi parlamentarci in pomembnimi politiki v upanju na razumevanje in sočustvovanje. Potem srečanja z drugimi narodi nekdanje Jugoslavije, ki so bili tudi ogroženi. Potem tudi ustanovitev novih glasil in časopisov za še bolj natančno in hitro poročanje o dogodkih. Naj poudarim, samo nekateri Slovenci, nekateri voditelji v slovenski skupnosti, posebno še v Viktoriji, so se skrivali za tako imenovanimi društvenimi pravili, da ne smijo biti politični. Si morate misliti. Takoj po avstralskem priznanju so te besede, te prepovedi skrivnostno izginile iz klubskih pravilnikov v Viktoriji. In skoraj takoj so se posamezniki začeli trkati po prsih in hvaliti, koliko so doprinesli v slovenski skupnosti v času osamosvojanja. Ironija, ja. In koliko naj bi storil za odvisno Slovenijo in se začel ponujati in premikati v uglednih političnih krogih slovenskega vodstva? Ne rečem. Čase vojne v Sloveniji so tudi slovenska društva v Viktoriji prispevala nekaj denarno za žrtve, a nikoli pa ni bilo podpore za osamosvojitveno gibanje. V Viktoriji so bile mnoge grožnje napirjene prav to gibanje in vse, ki so v to verjeli. Taka je resnica zgodovine, natančno dokumentirane. Kako mora biti človek tako majhen in ne spoštovati, pomagati in podpreti gibanje v pomoč rodni domovini, ki je trpela že prej in potem še v vojni? Že veliko pred vojno so se nekateri Slovenci organizirali v svetovno organizacijo Demos, ki je podprla gibanje, in potem so nastali slovenski narodni sveti po vseh državah Avstralije in avstralsko-slovenska konferenca, del svetovnega slovenskega kongresa. V vseh državah Avstralije so klubi in cerkev podprli to gibanje, razen Viktoriji. Vsi vemo, kdo in zakaj. Taka je resnica. Celo zastavni so smeli izobeseti pri društvih Viktoriji, razen po avstralskem priznanju, ko so se mnogi kar čez noč spremenili v največje patriote. Knjige lahko najdete vse organizacije, ki so sodelovale pri gibanju in tudi mnogo posameznikov. Da, to je zgodovina, dokaz z imeni. Lahko pogledamo fotografije, spoznali bomo obraze zavednih Slovencev iz cele Avstralije. Joj, ko bi mogli objaviti prav vse slike. Naprimer Andrew Finstrich in Stenko Penca, oba druge generacije, predsednika slovenskega društva Melbourne. Edina predsednika slovenskega društva Viktoriji, ki sta spoznala pomembnost gibanja in se nista ustrašila groženj in manipulacij. Na veliko srečo pa je veliko Slovencev v Avstralijo mislilo svojimi glavami in so sledili klicu zavesti, srca in ljubezni do Slovenije. Še več, celo avstralski parlamentarci so spoznali, priznali in nas podprli v boju za demokratičnost, pravice človeka, za življenje nove, samostojne države, katere narod, ki je v več kot tisoč letih uspel ohraniti svoj jezik, kulturo, literaturo in slovensko zavest. Se bomo tudi leto zahvalili Avstraliji o 25-letnici njihovega priznanja nove samostojne Slovenije. Gospod Brežnik, Fredi Brežnik, je organiziral pred leti slovenska državna priznanja za avstralske parlamentarce in voditelje, ki so bili najbolj vključeni v naše gibanje na velikem uradnem slavju v Canberri s podelitvijo najvišjih slovenskih državnih priznanj. Kako bomo praznovali 25-letnico priznanja Slovenije od države Avstralije? Hvala Lenti, da si ovekovečil to obletnico tudi na SBS radiju. Vem, da bi veliko ljudi, ki je s tako močnim zaupanjem prispevalo k samostojnosti, bilo pripravljeno povedati o svojih doprinosih. Čestitam in velika zahvala državi Avstraliji, da je spoznala in priznala in se tako srčno zavzela za ta mali narod, to majhno državico Slovenijo. Vem, da smo vsi, ki smo sodelovali pri narodnih svetih širom Avstralije, pri Avstralski slovenski konferenci in tudi posamezniki, hvaležni in ponosni na uspeh. A vprašanje, ali Slovenija zna ceniti položaj samostojne države? Pa še nekaj izvlečkov zelo spoštovanih parlamentarcev in voditeljev. Originalna pisma seveda najdete v knjigi. Gospa Tanja Plibršek, MP, v predgovoru pravi: Avstralski Slovenci morajo biti ponosno na vlogo, katero so odigrali pri avstralskem državnem priznanju Slovenije. Prav njihovo prizadevanje je doprineslo k samozavesti avstralske vlade, k hitri odločitvi za priznanje. In potem profesor Honorable Garrett Evans, AOQC. Moja najbolj vesela vloga kot zunani minister Avstralije je bila napoved avstralskega diplomatskega priznanja Nove republike Slovenije. In gospod Paul Feiling, ponosen sem, da sem bil v skupini parlamentarci za Slovenijo in Hrvatsko v času, ko so Slovenci vstali in priznali svojo identiteto celemu svetu. Veliko je tudi misli slovenskih politikov v tej knjigi, dr. Danilo Turk, Lojze Peterle, Janez Janša, dr. Dimitri Rupel, Aljaž Gosner, dr. Spomenka Hriber in Erik Modec. In gospod Janez Janša je v knjigo Narodnega sveta Viktorije zapisal: v končnem dejanju, ki je kovalo stoletne napore slovenskega naroda, ima posebno mesto prispevek slovenskega Narodnega sveta Viktorije in avstralskih Slovencev. Vaše delo je dokaz, da je skupna volja temelj velikih dejanj, ne glede na omahovanje posameznikov. Napisal je to v Q 11. februarja 1992. In potem še gospod Fredi Brežnik, nekdanji častni generalni konzul za New South Wales in Victoria, v uvodu knjiga pravi: knjiga pokriva kronološko obdobje osamosvojitve v letih 1989 do 1993, ko smo v Avstraliji dobili prvo veleposlaništvo Republike Slovenije. Poudarek je na doprinosu avstralskih Slovencev k osamosvojitvi Slovenije in njenega priznanja strani avstralske države. Je zbirka dokumentov, fotografij, korespondenc, izrezkov iz avstralskih in slovenskih časopisov ter spominov mnogih avstralskih Slovencev, ki so bili aktivno prisotni v eni ali drugi organizaciji ali pa so pomagali kot posamezniko, ko je šlo za uresničitev stoletnih sanj nas vseh. In potem besede Stanke Gregorič, glavne pobudnice za skupino podpore Demosu, Narodnih svetov in ACK-ja. Moje poslanstvo, biti urednica revije Slovensko pismo, ni bila samo del mojega osebnega življenja, ampak je postala živa zgodovina na papirju. Če takrat dogodkov iz Slovenije in aktivnosti ASK-ja ter njenih narodnih svetov ne bi zabeležila, vse naše takratne aktivnosti danes ne bi postale zgodovina, ki je ni moč več izbrisati. V letih po uradnem priznanju Sloveniji se je Avstralijo zvrstilo kar lepo število slovenskih parlamentarcev. Dr. Dimitri Rupel, Lojze Peterle, dr. Peter Vencel, potem imenovanje častnih konzulov Fredija Brežnega in Meji in Dušana Lajovica, odkritje spomenika padli v Adelaidi, slovensko veleposlaništvo v Canberri, prvi je bil Aljaž Gosnar, odkritje spominske plošče na zidu prijateljstva v Hobartu, Tasmaniji, prevod slovenske ustave v angleščino za avstralski parlament, Cheryl O'Connor, Shry in Gary Moore in podaritev avstralske ustave dr. Francetu Bučarju v Ljubljani. Res, slike in dokumenti dokazuje neštete obraze Slovencem v tem boju. In ob zaključku še nekaj besed posameznih uglednih in zavednih Slovencev v boju za neodvisno Slovenijo. Nevenka Clark Gold, sedaj častni konzul za Queensland. Ne samo Angleži, tudi tukajšnji Slovenci niso bili vsi mnenja, da je proglasitev neodvisnosti pametna. Ti pomisliki so bi zlasti od strani naivnih, prestrašenih ljudi, ki se bojijo sprememb. Mirko Cuderman, Queensland. Skupno s Hrvati smo 30. junija 1991 organizirali protestno zborovanje, več kot 2000. Veliko Slovencev, a še več Hrvatov in drugih prijateljev. Protestu so sledila pisma avstralskim državnim predstavnikom. Cvetko Falež, Canberra. Slovenci v Canberri so se v sredo 4. julija na dan ameriškega dneva samostojnosti zbrali pred ameriško ambasado in opozarjali na kritično stanje v Sloveniji. Pripravili so tudi srečanje pred francosko ambasado na njihov praznik Bastil 14. julija in svarili na nevarnost, ki je pretila Sloveniji. Jožica Gerden, Mildžura. Najhujše razočaranje je bilo čutiti zaradi razdvajanja med samimi Slovenci v Avstraliji, med zelo navdušenimi in narodno zavednimi slovenski narodnimi sveti v posameznih državah. Poznaje sem ugotovila, da je vodstvo teh društev bolj pomembno rivalstvo, kdo bo prvi in najpomembnejši med Slovenci v Avstraliji, ali svet slovenskih organizacij, ali avstralsko-slovenska konferenca. In so se na številna vabila strani ASIK-ja redko kdaj pozitivno odzvali. In Stanka Gregorič iz Slovenije. Žalostni smo bili, zelo žalostni. Ker nas društvo Viktorije te njihov predstavnik kot predsednik SSV-ja niso podprli. Tako smo na demonstracijah šteli Albance, Hrvate, Slovake in Čehe. In predsednik SSV-ja je segel svojo antipropagando ne samo po Viktoriji, ampak tudi v Adelaide. In tako je v obisku takratnega ministra za obrambo Janeza Janše dosegel, da so mu bila zaprta vrata tamkašnjega kluba. Češ, da je prišel po denar za orožje, kar v nobenem primeru ni bilo res. Marija Grossman, Newcastle. Najbolj mi je ostalo v spominu srečanje rojakov v Newcastle 19. januara 1992. Bilo je praznično in smo vsi ponosno nazdravili novi Sloveniji v upanju, da se bo po stoletjih hlačanstva prerodila v novo, demokratično in samostojno državo, ki bo v ponos vsem Slovencem, tudi tistim, ki smo razstopljeni po vseh koncih sveta. Pater Valerijan Jengo, OFM, OIM. Razmere v Jugoslaviji so postale neznosne. Hoteli so zatreti slovenski jezik in ga nadomestiti srbskim. Hoteli so uvesti srbščino ali jugoslovanščino celo na slovensko univerzo. Vse naše narodne lepote so prodajali pod jugofirmo. Podprl sem gibanje za samostojno Slovenijo. Dobival sem grožnje po telefonu, da sem slovenski fašist. Vsa leta smo v Sidneju potem praznovali obletnico osamosvojitev v parlamentu New South Walesa v organizaciji častnega generalnega konzula gospoda Fredija Brežnika. Dušan Lajevic, Sidney, častni konzul za Novo Zelandijo. Junija leta 1991 sem se prvikrat po 46 letih vrnil v Slovenijo, kjer sem se 26. junija udeležil proglasitve samostojne Republike Slovenije. Videl sem, kako so sneli zastavo z rdečo zvezdo in kako so dvigali novo slovensko zastavo. Helena Leber, Melbourne. Sestanki SNS-a so bilo v verskem središču z dovoljenjem in popolno podporo pater Bazilija, ker na žalost ni bilo soglasja med organizacijo SNS in SSV-jem, ki se je v svojih dopisih skliceval na društvena pravila, da se slovenska društva ne umešavajo v politično vprašanje in situacije. Lenti Lenko, OAM. Bil sem govornik na mnogih demonstracijah in shodih v Melbourneu. Slovenska mladinska skupina je bila povabljena na RMIT Univerzo in televizija je prenašala poročila na vseh kanalih. Bil sem govornik za slovensko mladino. Vsa mladina se je udeležila v narodnih nošah tudi posebno svete maše v stolnici svetega Patrika, kjer je maševal nadškof Frank Little. Bili smo v Montelajzu, ko je Evropska unija priznala samostojno Slovenijo in drugi dan tudi Avstralija. Pred parlamentom v Melbourneu smo se zahvalili Avstraliji, peli in plesali in televizija vse to prenašala na vseh kanalih po Avstraliji. Užalostilo pa me je stanje in nesodelovanje slovenskih vitorijskih klubov. Samo slovensko društvo Melbourne s predsednikoma Andrejem Fistričem in Stankom Penca se je opogumilo in praznovalo z lepim številom ob proglasitvi. Marta Magajna, Sydney. Prav čas slovenske pomladi je pokazal, da patriotizem ni monopole desničarsko usmerjenih organizacij, saj je prav Triglav zelo aktivno sodeloval pri borbi za podporo demokracije, delom in sredstvi od vsega začetka. Medtem, ko je bilo več drugih slovenskih organizacij, ki so se pridružile tej akciji šele, ko je bila že razglašena samostojna Republika Slovenija in ko o rezultatih borbe ni bilo več dvoma. Anica Markič, Melbourne. Z možem ob strani sem se udeležila vseh demonstracij in srečanj, kjer sem vedno razdala informacijske letake o Sloveniji. Zaradi sodelovanja pri SNS-u sem začutila jezo mojih sorojakov pri slovenskem društvu Melbourneu, bila obdolžena in postala grožnja društvu. Nisem smela več prosto govoriti in uporabljati mojih demokratičnih pravic. Izstopila sem iz odbora. Napisala sem ogromno pisem v avstralske in slovenske časopise na televizijo, avstralskim parlamentarcem in tudi v druge države. Vse kopije pisem hranim. Marie Maurič, Hobart. Slovensko samostojnost smo praznovali v Hobartu. Drago nam je bilo. Štefan Mrzel, Melbourne, dolgoletni predsednik Slovenskega narodnega sveta Viktorije. Med drugim smo odprli vrata prve slovenske dobrodelne agencije, ki je bila odprta vsej slovenski skupnosti. Izdali več knjig, med njimi tudi učbenik slovenskega jezika za otroke. Upam, da sem s svojim nesebičnim in prostovoljnim delom vsaj delno prispeval k uspešnemu delu Demosa in Slovenskega narodnega sveta Viktorije. Stanko Prosenak, tudi predsednik Narodnega sveta. Beseda nepolitična je bila ključ za neprijazne napade name in seveda tudi na druge posameznike, ki smo nezadržano podprli gibanje za samostojno, neodvisno in demokratično slovensko državo. SSOV kot organizacija ni uradno in aktivno podpirala gibanja za slovensko osamosvajanje ali sodelovala pri protestih proti agresiji jugoslovanske armade nad Slovenijo in ne kasneje pri skupnem lobiranju avstralskih oblasti za priznanje Republike Slovenije kot samostojne države. SSOV je poudaril, da Slovenski narodni svet nima pravice do obstoja in so povabila za okroglo mizo bila vedno zavrnjena. Tone Resnik, Perth. Udeležil sem se protestov Perthu proti posegu jugoslovanske armije v Sloveniji. Nova generacija je popolnoma pozabila, koliko smo izseljenci oziroma Slovenci po svetu naredili za priznanje Slovenije od drugih držav, kar so takrat nujno potrebovali. Elica in Vinko Rizmal, Elica kot dolgoletna tajnica in Vinko tudi kot predsednik Slovenskega narodnega sveta. Kot delegata Narodnega sveta Viktorije sva bila prisotna na proglasitvi samostojne države Slovenije in doživela začetek 10-dnevne vojne. Po vrnitvi v Avstralijo je bila Elica referentka za odnose z javnostjo in prispevala ogromno k prizadevanju za priznanje samostojnosti Slovenije. Oba sva bila aktivno vključena vsa leta v delovanje Narodnega sveta in avstralsko-slovenske konference. Simon Špacapan, prvi predsednik Slovenskega narodnega sveta Viktorije. Osebno mi je bil za zgled pokojni pater Bazilij. Po mojem prepričanju nesebična slovenska osebnost Viktoriji, ki je vedno mislil, kako pomagati in delati za skupnost in posameznike. Na svečani akademijo Morgan Town Hallu leta 92 smo imeli izredno veliko mednarodnih gostov, saj so želeli z nami praznovati ta veliki dogodek. Štefan Šernik, predsednik Slovenskega društva Sidney. Skupno s Hrvati smo imeli demonstracije pred jugoslovanskim konzulatom in zahtevali samostojnost Slovenije in Hrvaške. Mišel Šuštršič, Sidney. Spodbuda za moje delo je bila zavest, da smo Slovenci v Avstraliji začeli delati skupno za res plemenit namen. Pokojni Jože Vah, Queensland. Mirko Cuderman piše. Bil je predsednik Planinke in Slovenskega narodnega sveta Queensland. Povezoval je druge rojake preko faksa in radija. Pokojni pater Bazilij Valentin napisal leta 1995, kako nas je prav ta ljubezen do rodne grunde strnila v eno, ko smo delali in pisarili ter javno izražali svoje občutke. Želel bi samo, da bi tega duha slovenskega bratstva nikoli ne zgubili. Ostal naj bi med nami ter nas družil močno narodno skupnost zavednih Slovencev in obenih tudi dobrih državljanov naše druge domovine Avstralije. Cilka Žagar, Lightning Ridge. I rang every Slovenian in Canberra and asked them to come to the club so we could organize demonstrations and write letters. Pater Niko Žvokl, Melbourne. Še vedno mi je v največji ponos, da sem z mladimi gradil samozavest do naroda in jezika. To je bil čas, ko se je moral vsak pokazati in opredeliti. Celo pater Bazilij je dejal, da sploh ne pozna ljudi, ki so bili proti osamosvojitvi, da so bili v sodnih trenutkih naroda proti. Ko smo se peljali z mladimi na zahvalno mašo v katedralo, smo se ustavili na planici in so mladi preplezali ograjo in izobesili zastavo. Diverzantsko dejanje. Ne pozabimo navdušenja in ponosa mnogih Slovencev, ko ste Evropska unija in naša nova domovina, Avstralija, priznali samostojno, demokratično državo Slovenijo. In nekateri slovenski klubi so kar čez noč čudežno lahko postali politični in potem vedno sprejemajo vse slovenske politike in predstavnike vlade. Lepo praznovanje 25. obletnice državnega priznanja Avstralije, samostojne Republike Slovenije, dragi Slovenci v Avstraliji.
Wow, draga, to pa ste res opisali, to bogato in veliko zgodovino, kaj se je tukaj v resnici dogajalo v tem zgodovinskem času pred 25 leti. Zgodovina je pač zgodovina, tisto, kar se je zgodilo, kar je zabeleženo zdaj, je pač tam, da lahko vsak sprejme in vsak vidi, kaj je bilo res in kaj ni bilo res. Hvala lepa še enkrat za to, da vsi vemo, kaj se je v resnici dogajalo v tem zgodovinskem času, ne samo za Slovence v domovini, ampak za Slovence, ki živijo širom sveta.
Hvala lepa, Lente, za povabilo in res iskrene čestitke vsem Slovencem ob tako velikem, lepem jubileju.